В эфире «Свобода» у Менску сёмая раніца у Пражской студии «Новина» у далей Стась Ивашкевич. Сёння у свете. У прибережных водах Сингапуру сутыкнулися два танкеры. Один из них был загружены нафтой. Поводле оценок эксперта, у воду могло потрапить каля 2000 тонн нафты. Мэрия Варшавы попередила жыхароў, что их дамы могут быть пошкоджаны у вынику паводки. Жыхары дамоў каля Віслы эвакуаваны. Официально обвешчана, что ахвярами паводки у Польши на сегодняшний день стали 15 человек. Прокурор Тегерану заявил сегодня, что ведомый иранский режиссер Джафар Панахи будет вызволены под заклад. Панахи был арештованы у Соковику за сдымки фильму про массовые акции протесту, которые отбылись летось после президентских выборов. Конкретная дата вызволения режиссера, однако, покуль не поведомляется. Вашингтон выказал поддержку Паўднёвай Кореи в связи с гибелью 46 моряков военного корабля в выніку атаки Паўночна-корейской торпеды. У заяве Белого дома говорится, что заходы Сеулу цалком отповедают ситуации. Сеул же спынил гандлёвые связи с Пхеньяном и заборонил Паўночна-корейским кораблям заходить у воды Паўднёвай Кореи. Министерство обороны Паўднёвай Кореи обвестило про намер провести военно-морские маневры совместно со злученными штатами. Тем часом Паўночная Корея обвестила по своих войсках стан боевой готовности. Как говорится у справоздачи Международного валютного фонда, Мадрид повинен перейти до далеко идущих и выразных переутворений в экономике, а так само до реформу на рынку працы. На минулом тыдне урад Гешпании вслед за Грецией уже принял жесткий план экономии, закликанный истотно скоротить бюджетный дефицит краины. Теперь бюджетный дефицит складает 11% валового продукту, мае стать 6% у наступным годе. Узровень беспрацовья у Гешпании зараз складает 20%, что удвоя перевышает средний показчик по Европе. Канцелярия президента Израилю Шимона Переса распаўсюдзіла абвяржэнне информации британской газеты The Guardian на конт того, что у 70-х годах Израиль нібыта пропановывал Паўднёвай Африцы купить у яго ядерную боеголовку. С канцелярии Переса поведомили, что The Guardian опубликовала цалком неправильные дадзіны. У перыяд, аб якім ідзе гаворка в артыкуле, Шимон Перес займаў пасаду министра обороны. Выданне опубликовало фотокопии и фрагменты текстов документов, які, як говорится в артыкуле, были подписаны у 75-м годе тагачасным министром обороны Израилю Шимоном Пересом и министром обороны Паўднёва-Африканской республики Питером Ботом. Тем часом напередодні Австралия выдворила израильского дипломата за обвинувачення на адрес израильских спецслужб у фальшаванні австралійскіх пашпартов при ліквідації палестинского ваяўніка у Дубаї сёлета.
I regret to advise the House this is not the first occasion that Australian passports have been missing.
На жаль, вымушена констатаваць, што гэта ўжо не першы выпадак выкарыстання ў сумнеўных мэтах аўстралійскіх пашпартоў ізраільскімі ўладамі. Гісторыя з пашпартамі ў Дубаі з'яўляецца відавочным парушэннем нашых дамоўленасцяў з Ізраілем. Гэта не тое, чаго мы чакаем ад краіны, з якой маем такія цесныя і сяброўскія сувязі.
Гэта быў прадстаўнік МЗС у Аўстраліі. Па дадзеных апошніх замераў, вулькан Эйяфьядлаюкюдль, які стаў прычынай перабою ў паветраных злучэннях над Еўропай, пачаў аціхаць. Спецыялісты мяркуюць, што тэмпература ў кратэры ўпала да 100 градусаў, цяпер ён вывяргае толькі пару, а не лаву і не попел.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусской свете больше подробязно. Митрополит Філарэт подал заяву про отставку. У Гістарычным музеі Беларуси отбылся чарговый этап национальной диктовки. Знов судить витебского активиста КХП БНФ Сергея Коваленку. Про это да іншае тягом ближайшей полгодины. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет начать працу у полную силу от 1 липеня, как это было обвешено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин у интервью телерадиокомпании «Мир». Причина в том, что застался невырешенным шерах пытанию, яких высветлял наш корреспондент Олесь Дашчинский.
На трохбакових перемовах, які відбулися у Петербургу наприкінці минулого тижня, не вдалося узгодніть позиції по шерогу параметрів економічного взаємодіяння у рамках митного союзу. Поводле російського прем'єра, для Білорусі вельми важно вирішити питання з вивозним митом на цілу номенклатуру товарів і найперш на нафтопродукти. Поводле Владимира Путіна, поміж Москвою і Мінськом заховується проблема вивозного мита на сирую нафту.
Ми, имея в виду наше особливе отношення з Білорусі і желаю підтримати и белорусский народ, и белорусскую экономику, мы в полном объеме для внутренних потребностей Беларуси предоставили льготу, поставив 6,3 миллиона тонн нефти сырой беспошлинно. Но наши коллеги хотели бы, чтобы мы эту льготу расширили. Но это уже другая история.
Относно цен на газ для Беларуси Владимир Путин сказал, что они значно больше и льготные, чем для Украины. Сегодня Украина платит 234 доляры, а Беларусь повинна платить 180 доляров за 1000 кубов.
Это самые дешевые цены в СНГ. Дешевле нет. Сейчас они в одностороннем порядке платят по цене 2008 года. Не доплачивают нам. Скопилась определенная задолженность. Но это проблема хозяйствующих субъектов. Я надеюсь, что на этом уровне эта проблема и будет решена.
Перед этой встречей официальный Минск заявлял, что мае намер отстоивать свою позицию относно отмены мыта на нафту и нафтопродукты. Комментуючи выники перемовы, московский политолог Кирилл Коктыш отзначил.
Актуальных питаниях так и не были достигнуты, гармонизации белорусской и российской экономики не было зроблено. Так что все те проблемы, которые должны были быть вырешены еще перед подписанием этого погоднения, и они будут вращаться зараз. Когда ставить мэты отсутность мытных пошлин, то уже по полгода видовочно, что это мэты не достигается. И, конечно, когда лечить, что ненавидно этого треба достигнуть, то Минск, конечно, будет иметь безначный порост.
Повод для экономиста Леонида Злотникова основная причина, за якой не были подписаны погоднения об уведении мытного кодексу от 1 липня, полягая в том, что Россия не погодилась снять мыта на нафту для Беларуси. Для керівника центра Мізеса Ярослава Романчука Владимир Путін виразно сказав, що ніякого митного кодексу не буде. Поводле господаря Романчука, уся інтеграційна схема, на яку Олександр Лукашенко працював опошні 15 годів, розвалюється на кавалки.
Це початок кінця тих проєктів, які він був заангажований, і союзної держави, і митного союзу, і ЄРЕП. Тому що Путін поставив опошню кропку, по сутності підвівши ітог велізарного розчарування з тої моделі, яку вибрали олігархи, номенклатурщики і авторитарні політики. Тому я думаю, що це буде ще більше погіршення у взаємовідносин між Кремлем і господарем Лукашенка. І, безумовно, це доб'ється на стані білоруської економіки напередодні президентських виборів. Це опошня спроба зробити неке об'єднання на постсовєтській просторі.
Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук. С поведомления у друку выникает, что головной причиной откладания уступления в силу мытного союза стали суперечности помеж Минском и Москвой. А насколько мытный союз выгодно Казахстану? Что он выиграет и на какие страты повинен идти в этом союзе? С таким питанием мы звернулись до директора Казахстанского центра анализу громадских проблем Меруерт Махмутовой.
Официальная точка зрения, которая неоднократно озвучивалась...
Официальный пункт гледжения неодноразово озвучивали все официальные особы, начиная от премьера и ключевых министров. Это поширение рынка до 170 миллионов человек и возможность экспорту на эти рынки. Наши экспертные перечення полягають у тим, що тепер Казахстан і Росія, хоча і мають найбільш щільні гандлёвы сувязі, мають типи економік, які хутчэй конкурують, чим дапаўняюць одна одну. Основны наш экспорт – это нафта, и основный покупник – не Россия, а дальние рынки. Мы конкуруем за доступ до тих самых рынков, на якія імкнецца Россия. Тому, поводле наших оценок, у короткотерміновым периоде до 2015 года наступство уступления Казахстана у мытный союз однозначно негативное.
Последствия вступления Казахстана в таможенный союз, они однозначно негативны.
Что до стратов, то у Казахстана, как и у Беларуси, остро восприняты переход на российские, больше высокие мытные ставки на импортные автомобили. У целом Казахстан большую частку мыта меняє у бок повеличення, бо за основу взяты российские мыты. До опошнего часу казахстанская экономика оценивалась как одна из самых либеральных у свете. У рейтингу Всесветного банку со 125 экономик она займала 7-е место. Наши мыты были вельми низкими. У сувязі са стварэннем мытнага саюза мы паляпшаем умовы гандлю з Расіяй і Беларусю, але пагаршаем з іншымі краінамі. Гэтае пытанне, якія ўзнімала Беларусь, крытычнае і для Казахстана. Па імпарту аўтамабіляў Беларусь зрабіла пераходны перыяд для фізічных асобаў да 1 ліпеня. А ў нас такога пераходнага перыяду не было. Новыя мытныя тарыфы пачалі дзейнічаць ад 1 студзеня і для юрыдычных, і для фізічных асобаў.
Новыя таможныя пошліны сталі дзейнічаць з 1 января сразу і для фізічных, і для юрыдычных лиц.
На пытанне свабоды адказала дырэктар Казахстанскага цэнтру аналізу грамадскіх праблем Меруэрт Махмутова.
Ці працягваецца ў Беларусі эканамічны крызіс? Якім будзе эканамічнае становішча ў краіне падчас прэзідэнцкіх выбараў? Як можа адбіцца на Беларусі крызіс еўра? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і эканамічны аналітык Сергей Чалы.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме сёння. Лідары кампаніі «Гавары праўду» правялі прэсавую канферэнцыю, у час якой адказалі на абвінавачанні адносна зброі, грошай Крамля і расійскай мовы ў сваіх друкаваных матэрыялах. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Алія Груздзіловіч.
Арганізатары падсумавалі вынікі рэпрэсій. Пад іх падпалі 65 чалавек з 22 населеных пунктаў. Яны зведалі ператрусы, канфіскацыю кампутараў і носьбітаў інфармацыі. Некалькіх чалавек патрымалі пад арыштам да 3 сутак. Кампанія панесла страты, прызнаў Владзімір Некляеў. З адной абласной і дзвюх гарадскіх структураў некалькі чалавек заявілі, што спыняюць супрацу ў кампаніі, але пераважная большасць працягвае змагацца за праўду. Вядомы паэт Геннадзь Бураўкін зачытаў зварот ініцыятараў кампаніі.
Мы, ініцыятары грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», выказваем глыбокае абурэнне рэпрэсіямі супраць актывістаў і лідараў кампаніі і патрабуем неадкладнага выяўлення і пакарання натхняльнікаў і арганізатараў ганебных дзеянняў.
Што кажуць актывісты наконт звестак міліцыі адносна патронаў і зброі, знойдзеных падчас следчых дзеянняў? Владзімір Некляеў нагадаў пра 22 мантажных патроны, знойдзеныя ў яго хатнім рамонтным наборы. Гэтыя мантажныя патроны следчы збіраўся пазначыць як баявыя. Гэтаксама дзейнічаюць і іншыя следчыя, не ўключае спадар Некляеў. У актывістаў запыталіся пра маскоўскі след, ці не працуе кампанія на грошы Крамля. Владзімір Некляеў гэтыя падазрэнні катэгарычна абверг. На яго думку, гэтыя размовы пра Крэмль – правакацыя спецслужбаў.
Усе флешачкі выгрэблі ўсё. Я думаю, што яны шукалі не толькі рускі след гэтых грошай. Яны шукалі яшчэ і рускі след сярод сваіх. Ці недзе ва ўрадзе, ці можа, не дай Бог, недзе і ў адміністрацыі. Дзеля гэтага яны лезлі ў мае лісты, а раптам я напісаў некаму, знаю, што давай спаткаемся, абмяркуем. Ты з ураду, а я з апазіцыі, будзем скідваць рэжым. Яны пачалі баяцца ўжо самі сябе.
Чаму большая частка друкаванай прадукцыі кампаніі «Гавары праўду» выраблена па-расейску? Як гэта суадносіцца з заявамі пра клопат аб роднай мове? Актывісты кампаніі адказалі, што ім даводзіцца ўлічваць рэальнае становішча з мовай, на якой ўжо не размаўляюць не толькі ў большасці гарадоў, але часам і ў сельскай мясцовасці. Паэт Владзімір Некляеў падзяліўся сваім прыкрым досведам. Падчас выступаў у некаторых школах не ўсе дзеці разумелі ягоныя выступы па-беларуску. Сярод бліжэйшых тэмаў, якія закране кампанія, становішча з наркаманіяй ў краіне. Гэтая тэма ўзнікла з уражанню актывістаў падчас сядзення за кратамі. Паводле Владзіміра Некляева, улада замоўчвае рэальную небяспеку гэтай з'явы, якая зацягвае ўсё больш моладзі.
На сапраўднай рэш станаў з тымі ж наркотыкамі не ў Некляева і ў Бураўкіна, у Таццяны Проць, а сярод моладзі, якая перад маімі вачыма за 3 дні я... Вось чым мы зараз будзем займацца яшчэ непасрэдна, гэта маладзёвай наркаманіяй. Гэта жах, што робіцца. Проста жах. Гэта на маіх вачах столькі хлопцаў перакруцілася. Людзі сталага веку, ну гэтыя п'янтосы. Уся моладзь наркаманы.
Ціск на ўдзельнікаў кампаніі «Гавары праўду» каментуюць слухачы «Свабоды».
Бацька спужаўся, ідзе ператрус. Правду сабраўся шукаць беларус. Шукае заўзята, а правды няма. Ёсць толькі краты і всюды мана.
Когда Лукашенко говорил о том, что выборы президента Белоруссии будут очень тяжелыми, он явно не имел себя в виду, а конечно же оппозицию. И эти тяжести не заставили себя долго ждать. Содержание лидеров акции «Говори правду», внезапное нападение на их офисы, одновременно в нескольких городах и их грабеж. А перед этим также внезапное нападение на квартиры журналистов, независимых СМИ и так далее и тому подобное. Прав Зенон Поздняк. Исходя из всего, что происходило и что происходит в Беларуси, не имеет никакого смысла принимать участие в шоу Лукашенко под названием «Выборы».
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет поджать працу в полную силу от 1 липеня, как это было обвещено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин. Керовник Белорусской православной церкви митрополит Филарет подал патриарху московскому Кириллу заяву про отставку. Тягом тыдня она будет разлежена синодом Российской православной церкви. У Национальном историческом музее Беларуси отбылся черговый этап национальной диктовки. Диктовку писали дипломаты, аккредитованные у Беларуси. Активист молодого фронта Артем Дубский 25 травня мая быть вызволены из Могилевской колонии номер 16. Лидер Руху за свободу Александр Миленкевич наведывает США. У программе поездки встреча в Конгрессе, Державном департаменте и организациях, которые работают с Беларусью. Керовник Белорусской православной церкви, митрополит Филарет, подал патриарху московскому Кириллу заяву про отставку. Тягом этого тыдня она будет разгледжена синодом Российской православной церкви. Рассказывает Валер Калиновский.
Зворот митрополита Филарета мае фармальнае значэнне. Верагоднасць таго, што экзарх пакіне сваю пасаду, малая. Як распавёў свабодзе афіцыйны прадстаўнік беларускага экзархату архімандрыт Аляксій Шынкевіч, прашэнне митрополита Филарета пададзена згодна са статутам РПЦ, які патрабуе, каб архіерэі, якія дасягнулі 75-гадовага ўзросту, пісалі заяву аб адстаўцы. Рашэнне святого сыноду Расійскай праваслаўнай царквы ў гэтай справе чакаецца ў канцы тыдня. У Беларускай православной церкви спадзяюцца, что митрополит Филарет застанется кировать православной церквой у Беларуси, зазначил отец Алексей Шынкевич.
Мы спадзяемся и мы ведаем, что патриарх и синод даст магчимость продолжить митрополиту Филарету дальнейшее служение на Беларуси в якости экзарха и митрополита Минска и Словцка.
Поводле айца Алексея, сам владыка Филарет хоча продолжить службу у Беларуси. Редакторка порталу «Царква» Наталья Васильевич у махчимость отставки митрополита Филарета не верить. Егоную заяву она разглядая як формальность. Митрополит Филарет мае вельми высокий статус у Российской православной церкви. Ён керовник буйного экзархату, сталый сябра святого синоду, старшиня богословской комиссии Московского патриархату. Такие особы у церковных структурах застаются на посадах пожитцово. Говорит Наталья Васильевич.
Служение митрополита Филарета имеет два периода такие в дотичной Беларуси. Первый период это вот советский час, когда митрополит Филарет реально сделал вельми шмат для церкви, был здольный на некие импровизованные кроки. Он был человек реально такого мощного духу, и он смог достигнуть того, что церковь стала довольно незалежная от улад. Другий период, это ось, период уже после советский, когда ситуация уже изменялась и с приходом до улады Лукашенко. Менялись и державно-церковные взаимоотношения. Многие критикуют за это православную церковь, и не бесподставно, что справді православная церковь вельми часто просто была транслятором неких идей, которые навязывались ее режимом керуючим.
Поводле спадарыні Васильевич, апошнія некалькі год былой активности митрополит Филарет не выявляе, и у церкви наступил пэўный застой. А это не отповедает динамичному стилю керавання нового патриарха Кирилла. Наталья Васильевич меркует, что в любом выпадку измены в Белорусской православной церкви будут. Не теперь, дык поздней.
В Совете Республики и Верхней Палате Национального Схода у понеделок был обран новый старшиня. Им стал Анатолий Рубинов, який дагэтуль был наместником старшини. А посада наместника, якая засталася после этого вакантной, досталась Леониду Крупцу, былому старшине Менского аблвыканкаму. Кадровую тему протягивает Владимир Глот.
Посада керовника Совету Республики вызвалился после призначения Бориса Батори старшиней Менска аблвыканкаму. У державной иерархии посада старшини Верхней Палаты лічится третьей, после президента и керовника ураду. До речи, коли нечто здарится с президентом, то Конституция предугледжує, что заменять его мусить премьер-министр. Так само лічиться, що праця у Совєті Республіки спокійна, і туди, звичайно, накеровують чиновників, які завершають свою кар'єру. У випадку з Анатолієм Рубіновим ситуація в цьому сенсі класична. Йому 71 год, він фізик, академік Національної академії наук. У 2006-2008 годах працював першим намісником керівника адміністрації президента. Былы старшыня Савета Рэспублікі, таксама фізік і акадэмік Александр Вайтовіч сёння ў размове са «Свабодай» сказаў, што ён за часы працы пераканаўся: Беларусі двухпалатны парламент нагул не патрэбны. Спадар Вайтовіч нагадвае, што другая палата з'явілася пасля роспуску Верховнага Савета Беларусі 13-го склікання ў 1996 годзе.
Гэта зроблена тады, калі узнімалася пытання об импичменту, помните, Лукашенко. И это вот такая стремливающая структура, потому что она-то в основном формируется уладой. Там больше вплыву на формирование Совета Республики, чем на Палату представников. Ну, тогда было, теперь то это все ровно, вы же сами разумеете, выборов немає таких, просто пишут выники, которые заранее вызначили. Але вот тогда эта структура была створена для того, как уравновесить Максима неподвладную палату представников.
И сапраўды, поводле артикула 98 Конституции Беларуси, Совет Республики, цитую, разглядая обвинувачение супрац президента, якое выставляя палата представников в учинении державной здрады або іншая тяжкое злочинство, прямое решение об его расследовании. При наявності подстав большістю не менш як 2/3 голосов від повного складу приймає рішення об знятті президента з посади. Кінець цитування. Що тичиться президентських виборів, то їх призначає тільки Палата представників. Згодно з діяльним законодавством, існує тільки дата, пізніше за якою нельга проводити вибори керівника білоруської держави. У дочиненні до чергових виборів – це 6 лютого 2011 року. Але закон не забороняє провести їх раней. Одна палата представників мусить призначити їх не пізніше, як за 3 місяці до дати голосування. А осінська сесія палати традиційно починається 2 кастрычника. До того ж, Конституція має і можливості маневру. При необхідності президенту у будь-який момент дозволяється зібрати позачергову сесію.
Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Сваім 2 сынам я неахвотна расказвала пра сваё жыццё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу Нямеччыні, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. И не хотелось, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, может, тады расскажуць.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў 2 сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік. Яшчэ раз нагадаю, прэм'ера гэтай перадачы заўтра. У дзень святых Кірыла і Метода, дзень славянскага пісьменства і культуры, у Менску ў гістарычным музеі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Традыцыя гэта нарадзілася 2 гады таму з ініцыятывы тагачаснага пасла Славаччыны ў Беларусі Любаміра Рэгака. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
На традыцыйную дыктоўку запрашалі, акрамя дыпламатаў, і беларускіх міністраў, кіраўнікоў дзяржаўных тэлеканалаў, галоўных рэдактараў. З прадстаўнікоў афіцыйнага боку былі толькі пасол па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімір Шчасны, які чытаў малітву Янкі Купалы і малітву Баўгарына Хрыстава Боцева, а таксама гаспадар, дырэктар гістарычнага музею Сергей Вечар. Сёлета суарганізатарамі дыктоўкі былі таксама прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і амбасада Баўгарыі. Сама дыктоўка была эстафетнай. Дыпламаты чыталі па чарзе адзін аднаму па пару сказаў. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрых Хольсапфель, старанна вымаўляючы беларускія словы, дыктаваў амбасадару шчаснаму.
Я руюшы, працую сваю, мушу з вамі пагаварыць трохі аб нашай долі нядолі.
Шведскі амбасадар Стэфан Эріксон нават падказваў дырэктару музею Сергею Вечару, дзе ставіць знакі прыпынку.
Паздароў Божа добрых людцоў. Кось, як навучылі мяне чытаць, пісаць.
Ну а амбасадар Ізраілю Эдзі Шапіра па-дзіцячы радаваўся.
Мне павезло, мне выпало краткае прадлажэнне.
Амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Уладзімир Шчасны кажа.
Перш за ўсё, мы павінны выказаць павагу за цікавасць да беларускай мовы, то значыць за павагу да нашай краіны. Вельмі добра, што многія паслы пачынаюць вывучаць мову, і пасол Вялікабрытаніі думаю пачаць вывучаць беларускую мову хаця б на ўзроўні чытання.
Гутару з амбасадаркай Вялікай Брытаніі ў Беларусі Розмары Томас.
Ці цяжка вам было пісаць дыктоўку?
Не было цяжело. Первый раз я старалась, но я думаю, что мне удалось. Я уже хотела бы, конечно, выучить белорусский язык. Уже очевидно для меня, это очень красивый язык. В данный момент 50%. Я, конечно, хотела бы понимать больше.
Пасля дыктоўкі кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Хольсапфель па-беларуску прамовіў тост.
Давайте узнімем гэтія халікі за усі еўрапейскія мовы, уключна за беларускай, якая аб'єднала усіх нас, сёння за дыктоўкай.
Дыпламаты за сваю старанную працу атрымалі падарункі. Сын перакладчыка Васіля Сёмыхі, бізнесовец і выдавец Біблії па-беларуску Сергей падараваў ім кнігі. А сам вядомы перакладчык перадаў у дар музею антыкварную друкарскую машынку, на якой ён працаваў над перакладам Біблії.
Месца знаходжання былога старшыні гарадзенскага аблвыканкама Уладзіміра Саўчынкі невядомае. Ягоная адстаўка напрыканцы студзеня і шэраг крымінальных спраў супраць чыноўніцтва гарадзенскай вертыкалі далі падставы да шматлікіх чутак пра лёс былога кіраўніка гарадзеншчыны. Нядаўнія выказванні Александра Лукашэнкі ў бок Саўчынкі, сярод якіх было абвінавачанне ў тым, што ён страціў пачуццё адказнасці за даручаны ўчастак працы, не праяснілі сітуацыю. Перадае Даратэя Солтан.
Статус былога кіраўніка Гарадзенскай вобласці Уладзіміра Саўчынкі не высветлены. Нагадаем, ад 29 студзеня спадар Саўчынка вызвалены з пасады старшыні гарадзенскага аблвыканкаму, на якой ён працаваў ад 29 сакавіка 2001 году. У сваёй заяве на імя Александра Лукашэнкі ён прасіў перавесці яго на працу з меншым аб'ёмам задач, якія вырашаюцца. Пасля гэтага былы кіраўнік гарадзеншчыны перабраўся ў Менск. Хадзілі чуткі, што супраць Саўчынкі распачата крымінальная справа, а сам ён хаваецца ад пераследу. Калі ён не з'явіўся на першае паседжанне суду ў справе Мікалая Тухоўіча ў якасці пацярпелага, то гэта выклікала новую хвалю чутак. Гэтаму спрыяла і сітуацыя на гарадзеншчыне. Пасля адстаўкі яе былога кіраўніка пракуратуры і КДБ распачалі некалькі крымінальных спраў супраць чыноўніка вертыкалі высокага рангу, а таксама прадстаўнікоў МУС. Паводле сайту «Беларускі партызан» Саўчынка знаходзіцца пад хатнім арыштам, а гэта магчыма толькі ў выпадку, калі супраць яго распачата крымінальная справа. Былы старшыня абласнога гарадзенскага выканкаму Уладзімір Саўчынка, сябра Савету Рэспублікі, ён уваходзіць у рэестр кіраўніка дзяржавы. Згодна з заканадаўствам, крымінальную справу супраць яго могуць распачынаць толькі рэспубліканская пракуратура ці КДБ і толькі з дазволу Александра Лукашэнкі. Прадстаўнік прэсавай службы генеральнай пракуратуры Пётр Кісялёў паведаміў Свабодзе, што нічога не ведае наконт крымінальнай справы супраць былога кіраўніка гарадзеншчыны.
Не сидит, по крайней мере, этими сведениями пресс-служба не располагает никаким.
У красавіку беларускі партызан паведамляў пра новае прызначэнне Саўчынкі ў дырэкцыю АЭС, якая будуецца ў Астраўцы. Але ў міністэрстве энергетыкі паведамілі, што нічога не ведаюць наконт гэтага прызначэння. У праваахоўных органах не далі больш канкрэтнага абвяржэння ці пацверджання інфармацыі наконт крымінальнага пераследу былога кіраўніка гарадзеншчыны.
Былога старшыню гарадзенскага аблвыканкама Уладзіміра Саўчынку, які 9 год кіраваў вобласцю, Лукашэнка абвінаваціў у тым, што той страціў пачуццё адказнасці за даручаны ўчастак працы. А як вы лічыце, чаму звольнілі Саўчынку? Гэтае пытанне гарадзенскім мінакам задаваў Сергей Страўцоў.
За так не снімаюць.
Коррупция единственная.
Я, видимо, не могу сказать докладно, потому что начальство есть начальство, керуюсь, пока керуюсь. Но я думаю, вам другие махчимы, какие были, важкие причины, что его вызвали от этой такой отказной посады.
Не могу сказать, я знаю, что плитка залепил все, что можно было.
Вы знаете, здесь неоднозначное мнение осталось. Он пользовался уважением, наверное, у президента, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки, очевидно, есть основания полагать, что он немножечко в чем-то взорвался. Или в своей деятельности, или в личных вопросах каких-то экономических. А конкретно ничего нет. Вот мое мнение.
Даже не знаю, для города он много дел, а так в политику я не лезу, поэтому, может, кому-то помешал.
Вот слава богу, не знаю и не хотелось бы знать. А зачем мне это? Я занимаюсь своим делом.
А вы знаете, может, он устранился от своих обязанностей, вот ссылаясь на свое недомогание, и вот оно пошло на спад. А может быть, и его подчиненные слабо справлялись своими обязанностями, вот, а он не обращал внимания. Гродненская область, хотя и она сама себе занимает неплохое место, но вот это послабление, она дала сбои в работе и в результате.
Какие-то махинации?
Значит, было за что. Понятия не имею, за что, но вот просто так же никого не снимают.
И почему снять? Его же не сняли его по состоянию здоровья. Я вот вчера даже слушал Лукашенко сказал по состоянию здоровья. Мы ж тут в таких кругах, мы работяги, крутимся. Я вам скажу, что там его сняли за что-нибудь, то потом меня ж могут взять за одно место. Правильно?
Президент же сказал в исполкоме, за что его сняли. Вы слушали выступление президента?
Видимо, остальное знать не положено.
А питание свободы. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет начать працу у полную силу от 1 липеня. Это было обвешено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин у интервью телерадиокомпании «Мир». Кіраўнік Беларускай Православнай Царквы мітрапаліт Філарэт падаў патрыярху маскоўскаму Кірылу заяву пра адстаўку. Цягам гэтага тыдня яна будзе разгледжаная сынодам Расійскай Православнай Царквы. У гістарычным музеі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Новым старшынём Савету Рэспублікі абраны Анатоль Рубінаў, які дагэтуль быў намеснікам старшыні. Артём Дубскі 25 траўня мае быць вызвалены з магілёўскай калоніі нумар 16.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате. У эфира черговый выпуск передачи «Дом литератора». При микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слово про темы сегодняшней передачи. Гадавіны з дня смерці выдатнага беларускага гісторыка літаратуры Геннадзя Кісялёва у выдавецтве «Лімарыус» пабачыў свет зборнік успамінаў пра яго пад назвай «Пачуць, як лёсу валяцца муры», куды ўвайшлі таксама невядомыя творы слыннага навукоўца. У пяцікніжжы «Свабоды» Маргарыта Аляшкевіч прадстаўляе кнігі для летняга адпачынку, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменнік і выдавец Алесь Арыкуш, якому неўзабаве споўніцца 50 гадоў. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Настае час вакацыяў і адпачынкаў, і з'яўляецца мажлівасць нарэшце прачытаць тыя кнігі, якія адкладваліся на больш вольны час. Наша сённяшняя экспертка Маргарыта Аляшкевіч выбрала кнігі на ўсе густы і, каб не блытаць публіку, дала кожнай свае загалоўкі. Што яны азначаюць, высвятляла Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадарыня Маргарыта, чулі і бачылі. Льюісу Кэролу удалося тое, што мала каму сёння ўдаецца – аб'яднаць вакол сваёй Алісы свядомых і не надта, высакалобых і не асабліва, беларусаў і зусім не. Праўда, пісьменніцкая заслуга – адно ў стварэнні тэксту, да якога можна звяртацца па розных патрэбах. Усё астатняе за яго летась зрабілі Тім Бертон і Вера Жыбуль, ну і крышачку Джоні Дэп з рэдакцыі «Архэ». Усім нам, аматарам аўдыёвізуальшчыны, спецэфектаў і элегантнага мазгавога зруху, не зашкодзіць яшчэ раз звярнуцца да першай крыніцы. Тым больш, што перакладаў, дзякуй Богу, хапае. Як піша ў новым часе Марыка Мартысевіч, Алісіяну накрыла, цытата, «беспрэтэдэнтная хваля абеларушчвання». Канец цытаты.
Тэкст з россыпам алюзіяў і выкшталцонымі моўнымі гульнямі кшталту слова «партмане» для перакладчыкаў, што «залаты арэшак», які пакажа, хто зломак, а хто смарагды бочкамі грузіць. Каб згадаць, што значыць «сыходзіць, каб прыйсці» і як спачатку раздаць пірог, а потым яго разрэзаць, чытаем пераклад Веры Жыбуль «Скрозь люстэрка і што ўбачыла там Аліса» у 10-м нумары Архэза 2009 год. А таксама чакаем на кнігу перакладу Макса Шчура, які аб'яднае абедзве часткі прыгодаў у дзівосным іншасвеце, якая мае неўзабаве выйсці ў Логвінава. Карацей, бойся мармазяўра, сын.
Мухі ў галаве.
Шляхціця завання Яна Баршчэўскага чытаюць і ў школе, і ў ВНУ, і добра робяць. Мала які твор так хораша гаворыць пра беларусаў, хітраватых мужыкоў, якія і чартаўні ў сабе служыць навучаць, і дзівака шляхціца да казак ахвочага імі накормяць, абы за начлег не плаціць. Мала дзе за бабуны не проста згадваюцца, ажываюць, атрымліваюць волю і прастуюць свядомасці колішніх зухаў у нашу. Душу грэеш ты, мы нілы камшыты, і на віхуры пад'едзем, і праз самую глушэчу да вужынага цара дойдзем, і цмока выгадаваць пры патрэбе зможам. Між іншым, цёмныя казкі ляснога народа каларытна выйграюць перад яснымі, але далёкімі прыгодамі антычных багоў і герояў, якімі частуе дзядзьку класічна адукаваны Янка.
Кардыёлагі не араяць, але хто іх слухае?
Хто ніхто такі чытаў «Халоднае сэрца» Гауфа, яшчэ да перастарэння казкі на беларускую мову Альгердам Бахарэвічам. Аднак недарэмна ў паслямове перакладчыка журналістка, якая бярэ ў героя інтэрв'ю, блытае казачніка Гауфа з матэматыкам Гаусам. Калі хто і чытаў, дык мала што памятае. Вось і нагода згадаць, узважыць каменнае сэрца, ну і зазірнуць у перакладніцкі пакой адным вокам. Крыху водару адтуль у паслямову пушчана. У казцы чытаеш сабе чатырохрадкоўе, якім шклянога чалавечка выклікаюць, і не заўважаеш. Здаецца, простенькі такі вершык, што за няздары гэты Пэтэр Мунк прыгадаць не можа. А ў паслямове высвятляеш, як складана тыя простыя словы падабраць. І паўстае пэўная карэляцыя. Герой Гауфа пакутліва шукае рыфмы. Герой Бахарэвіча шукае словы для перакладу. І абодва селіцца замовіць сваё шчасце. Да нешта атрымліваецца не так. То поўныя кішэні грошай, то пелька ды яма з кракадзіламі. Абодва, між іншым, прыходзяць адразу да двух фіналаў, якія тут раскрываць не буду, каб падахвоціць вас прачытаць і самім прасачыць, як мяняецца сэнс сказкі ў залежнасці ад таго, дзе пастаўлена кропка, і як мяняецца сэнс жыцця і смерці ў залежнасці ад таго, хто і як на іх глядзіць.
Высеяць кілбасы, падабраць каласкі.
Пятрова Сячэнка віншуе тых, хто толькі збіраецца чытаць маятнік Фуко. Якія, кажа, шчаслівыя, будзеце першы раз чытаць. Але ж і сам аўтар казачнай аповесці «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі» не спракудзіўся. Прыгоды шалапутных паноў, з якіх жыццё збівае панскую пыху ды ўсё ніяк не саб'е, можна чытаць на ноч дзецям, а можна зашыцца дзе ў куток і самому атрымліваць асалоду. То паны замовяць курышча, бятуры, дзіўнае яйка, каб у караняці было не менш як 40 ножак і сала ў далоню таўшчынёй, а высядзяць цмока сваёй прагнасці. То звядуць на нішто гаспадарку самога пана Кіндзюшкі, вядомага астранома, і з іх ленасці завядуцца на месяцы гусі, а то яшчэ высіюць кілбаснае дрэва, хлебнае, булачнае, пірожнае, цукерачнае, віннае, марцыпанавае ды селяцовае, а потым прыйдуць жаць сумныя высновы. Цытата. А я дык і не верыў, што ўсё гэта праўда. Усё мне здаецца, што бачыў я сон, казачны сон. Ведаеш, пане Кубліцкі, я мяркую, што няма ў жыцці шчасця, няма ў свеце дрэва ані калбаснага, ані марцыпанавага. А калі і ёсць, дык народзіцца чорны гарбуз і ўсё схрумае.
Не да клясік.
Лукаш Калюга ў масы не пайшоў. Адны кажуць, не паспеў. Першыя яго апавяданні выйшлі, калі аўтару не было яшчэ і 18 гадоў. У 24 ён быў арыштаваны, праз 4 гады праведзеных у ссылцы памёр. Іншыя кажуць, не надта ён у тыя масы і хацеў. Праігнараваў быў масавы маладняк, адразу біўся ва ўзвышша, ды не абы як, а з рэкамендацыяй Кузьмы Чорнага. Пра што ён піша? Пра вясковую моладзь прагную даведаў настолькі, што кожны шматок беларускай вёскі зачытваўся ледзь не да дзірак, а кнігі з хаты чытальні скрадалі, укруціўшы іх у халявы. Пра тых, хто, паспытаўшы гарадской навукі, не спакусіўся лоўляй шчасці і чыноў, а вярнуўся зямлю араць. У ягоных тэкстах старая вёска захоўваецца лепей, чым у тых строчыцах. Бо музей – гэта толькі рэчы, а ў кнізе – жах сялян, якім натрапіўся залом у жыце. Задор та хвіля, якая самому чорту мяккае месца паказвала, каб не насіў швагеру скарбаў, як у нядолі Заблоцкіх. Выхваленне кабеда перад гасцямі, што дзеці ўжо сала бачыць не могуць, так наеліся. І шыканне на малога ў сенцах, каб крый Божа пры чужых не папрасіў і шкваркі. І прымус за сталом, і вёска сышла, а менталітэт застаўся.
Крытыка Маргарыта Аляшкевіч была экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да гадавіны з дня смерці выдатнага беларускага літаратуразнаўца і гісторыка Геннадзя Кісялёва у выдавецтве «Лімарыус» пабачыў свет зборнік успамінаў пра яго, куды ўвайшлі таксама невядомыя творы слыннага навукоўца. Сёння пра гэтае адметнае выданне мы гаворым з адным з аўтараў зборніка Язэпам Янушкевічам, які шмат гадоў працаваў поплеч з Геннадзем Кісялёвым у акадэмічным інстытуце літаратуры. Язэп, узмешчаны у кнізе «Анкеце» з 37 пытанняў, на якую ў свой час адказаў Геннадзь Кісялёў, ёсць і такое: «Які ваш улюбёны занятак?» І адказ: «Разгадваць загадкі мінулага». Якія загадкі нашай літаратуры разгадаліся дзякуючы Кісялёву?
Гэтыя разгадкі найперш былі звязаны з паўстаннем 1863 года, усімі яго ўдзельнікамі і галоўным героем і правадыром Кастусём Каліноўскім. Падзеяй яркай і шмат абяцальнай было выданне першай кнігі Геннадзя Кісялёва «Сей біты вечнага», якая выйшла ў 1963 годзе, і за нейкія 3 гады і паўтарылася новае выданне кніжкі «З думай і пра Беларусь». Калі ў першым Каліноўскі быў адзін проста з герояў зборніка, дзе былі матэрыялы пра Францішка Багушевіча, Дуніна Марцінкевіча, Антона Трусава, то тут амаль што ўся кніжка была прысвечана выключна гэтай постаці. За Каліноўскім, за эпохай паўстання 1863 года, Геннадзь Васильевич хіба гэтак глыбока ўвайшоў у 19 стагоддзе, што не мог прамінуць яе самыя найбольшыя загадкі, дыяменты. Хто быў аўтарам ананімных паэм «Эмнііда на выварат» і «Тарас на Парнасе»? Калі Геннадзь Кісялёў прыйшоў на гэты свет, ні аўтара «Эмнііды на выварат», ні «Тараса на Парнасе», ні шмат іншых якіх твораў мы не ведалі, а па сабе ён пакінуў рэальны, шматаблічны рэльеф гісторыі беларускай літаратуры 19 стагоддзя.
На вокладцы кнігі «Пачуць, як лёсу валяцца муры» змешчаныя фотаздымкі дзвюх знакавых асобаў – Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і Кастуся Каліноўскага. А вобраз Каліноўскага быў нават на экслібрысе Геннадзя Кісялёва. Ты ўжо сказаў пра ягоную заслугу ў адкрыцці гэтай постаці. Апошнім часам ідзе цэлая хваля нападкаў на гэтых асобаў. Ну, напрыклад, сцвярджаецца, што «Пінскую шляхту» напісаў не Дунін Марцінкевіч. Каліноўскага таксама заўзята спіхваюць з п'едэсталу нацыянальнага героя, куды яго, прызнаемся, паставіў якраз Кісялёў. Як усе гэтыя нападкі перажываліся Кісялёвым?
Я думаю, ён цэльна глядзеў на ўсю гісторыю беларускай культуры і літаратуры не толькі 19-го, але 20-го і 21-го стагоддзя. І калі ўжо ён быў сучаснікам такіх і выказванняў, што падайце нам што-небудзь вартае, годнае з беларускай літаратуры, бо няма чаго чытаць, то і гэтыя нападкі, гэтыя наскокі і спробы адабраць, скажам, перліну спадчыне Дуніна Марцінкевіча, камедыю «Пінская шляхта», або прынізіць дзейнасць Кастуся Каліноўскага, Геннадзь Васильевич разумеў, што ідзе нейкая спланаваная ці не атака на беларускую культуру. Можа, гэта яму спрыяла не так балюча персанальна перажываць за выказванні сваіх калег нават у сценах Акадэміі навук. Хаця гэта былі вельмі рэдкія моманты ягонага здзіўлення, калі і нават і непаразумення. Я бачу, што не столькі боль, як проста пытанне: навошта ім гэта трэба і навошта яны гэта робяць.
Я запось ты згадаў працу Кісялёва ў інстытуце літаратуры акадэмічным, дзе ты, дарэчы, працаваў разам з Кісялёвым і нават сядзеў поплеч з ім у мемарыяльным кабінеце Якуба Коласа. Часам можна назіраць, як бранзавеюць літаратары пры жыцці. Як паводзіў сябе з маладзейшымі калегамі найаўтарытэтнейшы ў сваім асяродку Кісялёў?
Хачу сказаць, што і для мяне, і для іншых хіба маладзейшых паплечнікаў і калег, пачынаючых навуковых даследчыкаў, Геннадзь Васильевич Кісялёў быў узорам сціплага, някіткага падыходу да сваёй асобы. Ягоная самаіронія і над сабой якраз як бы нівелявала, магчыма, некаторыя заўвагі ў адрас іншых калег або тых рэдкіх кепікаў, якіх ён сабе дазваляў. Але паўтаруся, што ў штодзённым жыцці, у праяве, ён быў сціплы, вытрыманы і працавіты чалавек, як бы разумеючы, што на нейкія жаль жарты, на некие непотребные размовы не варто марновать и житё, яким бы долгим яно не было, яно скончится. А задуму у Геннадия Кисялёва по всем, як я сбоку и назирал, были великие, грандиозные, можно сказать, и он спешался, як мог их завершить.
Книга памяти Кисялёва складается с двух разделов. Один называется «Спостигаючи Геннадия Кисялёва» и другие «Путявинами Геннадия Кисялёва». Первые успамины, другие дошледования навуковцев про тую эпоху, якой присвятил свое житё славутый дошледчик. Ти склалася в нашем литературознавстве школа Кисялёва?
Вот можно сказать, что не будучи официально шмат кому навуковым и керовником, але выдавши десяток ярких, беспрецедентных монографий, Геннадий Васильевич заклал белорусскую дошледческую думку у дошледования 19-го стагодзя, что вельми хорошо и неяк так окресило у своей особливой и прадмове до своего материалу и дошледчица Ирина Богданович. Хочу сказать, что як у житті Геннадий Кисялёв был у нечем неповторный. Погодись, что мало, я навод и не прогадаю такие и выпадки, как до годовины, после смерти творцы, был поставлен не только помник на ягоной и могиле, але и вышла книжка успоминов. Великая заслуга у тым, мне бачится, семейников Геннадия Васильевича, ягоной жонки Янины Михайловны Дедаречи, яна является автором тени самых цікавых успамінаў, ну і дачкі Лідзі Геннадзіўны. А матэрыялы другой паловы кніжкі «Пуцявінамі Геннадзя і Кісялёва», дзе сустракаюцца імёны Уладзіміра Мархеля, Алеся Смаленчука, Ігара Ізапруцкага ды іншых, паказваюць, што ў беларускім і літаратуразнаўстве пасля Кісялёва працаваць не цікава, не атрымаецца. Нам Бог просто паслаў такога даследчыка, такога творцу, такога архівіста, археографа, что мы мусим нет и после его годный протяг.
Я сгодный с тобой, что наилепший помник письменнику его выдаденные книги. Вот гэты историко-литературный сборник памяти Кисялёва починается вершем Владимира Короткевича, присвеченным Геннадию Васильевичу. Не треба, что нам славы обелиски, что нам померлым зничи и гранит. И вот, меркуючи так само по этому сборнику, выходит, что спадчина Кисялёва тенеуся уже и выдадзеная. Эти я помыляюся.
Міхась, гэта такая мягкая памылка, паколькі за апошнія гады у Геннадзя Васильевича не і не выходзіла манаграфія і ці зборнікаў у дзяржаўных выдавецтвах, як мастацкая і літаратура ці іншых. А ён і працягваў пісаць. Назаву толькі адзін цікавы факт, што паэма пра варшаўскі расстрэл 1863 года, паэма ў беларускай мове, якая можа прыпісвацца або пяру Дуніна Марцінкевіча, або Діславу Сиракомлю, гэта даследаванне яшчэ не было апублікавана ў аніводнай ягонай кнізе. І я мяркую, што ў шуфлядах Геннадзя Васильевича яшчэ знойдуцца і рукапісы, і матэрыялы пра тое самае 19-е стагоддзя, нам па-ранейшаму невядомае.
Язеп Янушкевич, один з аўтараў кнігі «Пачуць, як лёс уваля цамуры», прысвечанай памяці Геннадзя Кісялёва, быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Мытный союз Беларуси, России и Казахстану не сможет пожать працу в полную силу от 1 липеня, как это было обвещено ранее. Про это заявил российский премьер Владимир Путин. Керовник Белорусской православной церкви митрополит Филарет подал патриарху московскому Кириллу заяву про отставку. Тягом тыдня она будет разлежена синодом Российской православной церкви. У Национальном историчном музее Беларуси отбылся черговый этап национальной диктовки. Диктовку писали дипломаты, аккредитованные у Беларуси. Активист Молодого фронту Артем Дубский 25 травня мае быть вызволены из Могилевской колонии номер 16. Лидер Руху за свободу Александр Миленкевич наведывая США. У программе поездки сустрэчы у Конгрессе, Державном департаменте и организациях, якія працуют с Беларусью.
Прими
мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. Аўтар каля дзясятка кніг паэзіі, эсэістыкі і прозы, стваральнік таварыства вольных літаратараў, заснавальнік і выдавец літаратурных альманахаў «Ксэракс беларускі» і «Калосся», старшыня арганізацыйнага камітэту літаратурнай прэміі «Гліняны вялес». Усё гэта Алесь Аркуш, якому 28 траўня споўніцца 50 гадоў і з якім з гэтай нагоды сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Алесь, вось вы набліжаецеся ў сваім жыцці і творчасці да той даты, якую зазвычай называць юбілейнай. Што адчуваецца ў гэтыя дні?
Я з сваімі аднагодкамі ці сябрамі, якія крыху старэйшыя за мяне або маладзейшыя, апошнім часам шмат пра гэта гаворым, і самае дзіўнае, што мы не адчуваем, што нам ці мне асабіста 50 год хутка споўніцца. Я калісьці памятаю ў юнацтве, калі мне было 18 гадоў, думаў, што неўзабаве набліжаецца ўжо 21 стагоддзе, але ж калі яно наблізіцца, мне ўжо будзе 40 гадоў, гэта такі ўжо ўзрост, але мне ўжо 50 гадоў, і думаю, што гэты ўзрост якраз толькі да нейкай спеласці, да нейкай сталасці, нейкого разумення, больш глыбокага.
Наша гутарка адбываецца ў дзень, калі вы ганаравалі чарговага лаўрэата прэміі, заснаванай таварыствам вольных літаратараў «Гліняны вялес». Прэмія ўжо вытрымала 17 гадоў. Калі вы засноўвалі і таварыства, і саму прэмію, то вы былі ў тым узросце, калі кажуць, што робяць усе рэвалюцыі. І пэўнай рэвалюцыі было стварэнне таварыства вольных літаратараў. За гэты час што змянілася ў адчуванні літаратурнай прасторы і літаратурнага працэсу?
Вось гэтыя падзеі ТВЛ-ускі, яны адбываліся, калі мне было блізу 33 гадоў. І заўсёды кажуць, калі ты паспееш штосьці зрабіць сур'ёзнае да 33 гадоў, да ўзросту Хрыста, то гэта будзе тая справа, якая нейкая важкая, якая застаецца гэтая справа. І мне здаецца, што да 33 гадоў я паспеў тое сёе зрабіць. І вось гэта тое сёе, гэта як тое насенне, якое кінута ў ралю, яно неяк прыносіць ўжо нейкі пэўны плён. Хаця час вельмі хутка-хутка ідзе, а вось тое, што ўзрастае, яно нават неяк мацнейшае за гэты час, яно мацнейшае за тых людзей. Бо от я толькі учора прыехаў з Польшы і мусіў збіраць людзей на эту імпрэзу, дастаў свае старыя нататнікі і паглядзеў на тыя імёны. Тыя людзі, якія звычайна прыходзілі на вялес, якія цікавіліся, уже шмат каго няма ў жывых, хтось адкуль з'ехаў. І вось вось гэтат людскі ландшафт, вот людская вось эта грамада, яна весь час как плынь вады, яна мяняецца, 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 а нешта сур'ёзнае, яно стаіць як нейкая выспа, як нейкая гара, як нейкі стромкі бераг. І яно не вельмі падуладнае часу. І от нейкі такія рэчы можна зрабіць у час пераломны. І от мне здаецца, пашэнціла ў тым плане, што канец 80-х, пачатак 90-х часоў, это быў такі пераломны час, калі пачалі паслабляць вось гэтая структура сацыяльна-палітычная. І яна дазволіла некаторым рэчам зрабіцца, якія сталі, сапраўды сур'ёзныя.
На вашым рахунку, апрача асабіста створанага, напісанага, выдадзенага, таксама часопіс «Калосся». Які яго лёс? Штосьці даўнавата не было бачна новых нумароў.
Гэты крызіс, гэта сама атмасфера, нейкая такая ў грамадстве. У мяне згубілася проста нейкае жаданне, ніколькі жаданне, а згубіліся нават ідэі. 10-й нумар быў, мне здаецца, вельмі цікавым, прысвечаны трагічным лёсам беларускіх літаратараў, і 11-й нумар быў прысвечаны такім праблемам, як масавая культура, як пашырэнне жанру такіх мас-культурных у літаратуры і так далей. То далі ў мяне практычна было ніякіх ідэй, а проста збіраць нейкі матэрыял і выдаваць чарговы нумар без нейкай ідэі, то мне такая праца не вельмі падабаецца. А тое, што «Калосся» была заснавана ў 93-м годзе, то сам час нарадзіў. Гэта быў першы часопіс недзяржаўны найноўшай гісторыі Беларусі. Гэта ўжо потом, пасля з'явілася там і фрагменты, архэй, дзеяслоў. І шмат такія рэчы я сапраўды першым зрабіў у Беларусі на новшай гісторыі. Першым я стварыў альтэрнатыўную літаратурную арганізацыю. Тутэйшыя это былі прафсаюзы пісьменнікаў, таварыства вольных літаратараў. Гэта была зусім іншы крок. Гэта была арганізацыя, якая была афіцыйна зарэгістравана, якая мела рахунак, там печатку, якая магла функцыянаваць у нейкай справе. Далейшым крокам мы імкнуліся зарэгістраваць выдавецтва «Полацкая ляда». Менавіта «Полацкая ляда» выдала першую беларускамоўную кніжку пасля ліквідавання «Глаўліта» тут у Полоцку. Пасля, калі мы просто не здолелі ўжо перерегістравацца, то вось гэты шлях, які мы абралі, ён просто зайшоў у тупік, і шмат якіх планаў, там спадзяванняў просто немагчыма было ўжо далей рэалізаваць, таму што трэба было легальная дзейнасць, трэба было как бы афіцыйна выдаваць часопіс, атрымліваць ліцэнзію на друк і так далей. То есть гэта ўжо мы далей ўжо не маглі рабіць.
Вось адсвяткуеце свой 50-ы дзень народзінаў і што далей будзеце рабіць?
Калі я вот за некалькі гадоў думаў, што мне будзе 50 год, я там зраблю то, там думаў, што я выдам да 50 годзе кніжку, ну некую такую выбраную, можа быць, хаця бы кніжку прозы. Я планаваў таксама выдаць дыск там з песнямі, якія напісаны на мае словы. Там ну, некія такія праекты. А пасок, калі мы этот час всё набліжалася 50 годзе, я падумаў, ну які сэнс займацца такімі рэчамі? Кніжку я хацеў выдаць, але сёння, калі б я выдаваў бы свой роман, который зараз пішацца, это палімпсэст, але роман яшчэ сыры і выдаваць яго такім выглядзе я не хачу, хаця некалькі выдаўцоў мяне ўгаворывалі яго выдаць і прапаноўвалі яго выдаць да 50 годзе. Але как бы ну, выдаваць у такім выглядзе гэты роман пакуль што не хачу, і хачу яго дапрацаваць, і можа быць яшчэ год над ім, і нават можа быць і паўтары гады і працаваць, і габляваць, і каб гэта быў такі не сыры, а такі добры, нармальны тэкст. І таму ніяка такого от рубежу не хачу ствараць. Прычым я заўсёды належу да такіх людзей, што я не ставлю ніякіх мэтаў. Гэта ёсць такія паэты, якія кажуць, от дзень пражыць, трэба вязкова два вершы напісаць. Ішо. Калі мне пішуцца вершы, я гэты вершы пішу. Калі раптам у мяне з'явілася жаданне пісаць гэты роман, калі з'явіліся думкі, ідэі, то я сел і пачаў гэта пісаць. Хаця ён пісаўся мне вельмі складана. Я бываў па некалькі месяцаў, па 2-3 месяцы не пісаў ні радка, таму што ў мяне не было ніякай ідэі. А просто гвалціць і смоктаваць з пальца гэта, то я такое я бы не хачу і не бачу ў гэтым сэнсу. І таму, якое натхненне будзе на мяне надыходзіць, то такая будзе як бы аддача ад мяне.
А пакуль што Алесь Аркуш чытае свае вершы.
Ведаю, толькі снег здольны захаваць мае пісьмёны, да кожнай кропкі ў шматкроп'і, да кожнай галоснай у тваім імя, да кожнага чыстага аркуша, на якім напішу, што сны мае гэта адваротны бок месяца, траўня, у якім нарадзіўся. Што можа быць складаней за збіранне пазла з лістоў івы, што расце ў парку над таемнай лавачкай, якую ведаеш толькі ты і яшчэ адзін чалавек, імя якога не можна назваць. Як не ўкладай вузкія зялёныя лісточкі, не атрымліваецца патрэбны малюнак, нібыта паміж рэальнасцю і тваімі мроямі няма аніякай сувязі. Ключы схаваць ад таямнічай скрыні, заблытаць след за сэрцю ўсе адбіткі, праменьчык свету ў пакоі, дзе толькі скрыня, шафа і канапа, і кнігі на канапе ў чаканні, і літаркі ў промні мітусяцца, нібы пылінкі. Всё стане пылам, і толькі тое застанецца, што ты схаваеш у маім пакоі пад дыванком ля таямнічай скрыні. Катрынка. Пяць мелодый Катрынка спявае. Толькі ведай, круці рукавятку, люту скрыню да старца кідае, неўміручага жыта зярняткі. Гра, Катрынка, спявай без упынку. Лес прачнуўся, дзе зараз палі, гонкіх дрэў загулі вершаліны, пераспелі на сонцы маліны, а ў цямрэчы яшчэ не цвілі. Грай, Катрынка, спявай без упынку. Як дакладна чаргуюцца гукі, металёвая нудзіцца скрынка, спрацаваныя сохлыя рукі круцяць жыцці ў тужлівай катрынцы. Грай, Катрынка, спявай без упынку. Гук мелодыі, як позірк забыты, як вада з ледзяшамі ў палонцы. Люд кідае апошняе жыта, а ў скрыні ўсё роўна на донцы. Грай, Катрынка.
Алесь Аркуш чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Увага! У аўторак, 25 траўня, на нашых хвалях прэм'ера новай серыі «Успамінаў Галіны Руднік. Птушкі пералётныя».
Своим двум сынам я неохотно рассказывала про свое житё. Яны пачалі хадзіць у міжнародную школу Нямеччыне, дзе вырасталі ў асяроддзі шчаслівых, бесклапотных дзяцей. Мне не хацелася, каб яны ведалі, якая гаротная была іхняя маці. І не хацелася, каб яны мяне шкадавалі. Думала, нехай падрастуць, можа, тады раскажу.
Дзяцінства ў краіне Сталіна, юнацтва ў дзвюх сталіцах ваеннай Еўропы, Менску і Берліне, дарога за акіян і вяртанне ў Мюнхен. Слухайце ўспаміны ветэрана свабоды Галіны Руднік.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!